Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Нові арешти в Білорусі напередодні інавгурації президента Лукашенка.
Амаль усі ці піратруси супроводжаються конфіскацією, в першу чергу, значить, комп'ютерів, флешок.
Європейський парламент готується до обговорення у четвер білоруського питання.
Lukashenko government clearly lacks democratic legitimacy. It is necessary to have a revision of the EU policy towards Minsk.
Докладніше про це ви почуєте у Європейській Свободі після випуску міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Міністр внутрішніх справ Латвії заборонила колишньому меру Москви Юрію Лужкову в'їзд до країни, де він планував отримати дозвіл на постійне проживання.
Причиною внесення Лужкова до чорного списку стало його ставлення до Латвії, його агресивні заяви щодо Латвії, його намагання використати Латвію як засіб для досягнення своїх особистих цілей. А цими цілями, звичайно, були не інвестиції і не розвиток економіки країни, а використання Латвії для того, щоб вільно подорожувати Шенгенською зоною.
Заявила міністр Лінда Мурніє. Це міграційна служба Латвії раніше заявила, що Лужков попросив дозволу на проживання після того, як виконав необхідні фінансові вимоги. У Білорусі затримали колишнього претендента на посаду президента за підозрою у крадіжці грошей, як повідомили в міліції Мінська. За даними слідства, Іван Куликов зловживав службовим становищем. 61-річний затриманий працює завідувачем лабораторії Інституту енергетичних і ядерних досліджень Академії наук Білорусі. Куликов балотувався на посаду президента країни в 2010 році, однак на етапі збору підписів зняв свою кандидатуру. Президент Росії Дмитро Медведєв під час свого візиту на Близький Схід виступив на підтримку створення незалежної палестинської держави.
Росія зробила свій вибір вже давно, наприкінці 1980-х. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати невід'ємне право палестинського народу на створення власної незалежної держави, територіально єдиної, життєздатної, зі столицею в Східному Єрусалимі.
Заявив Медведєв після зустрічі з лідером палестинської адміністрації Махмудом Аббасом в місті Єрихон на західному березі Йордана. За словами російського президента, прогресу в ізраїльсько-палестинських мирних переговорах не буде без розумного рішення Ізраїлю щодо єврейських поселень. Польська сторона покладає частину відповідальності за катастрофу літака президента Леха Качинського на російських диспетчерів. Як заявив на прес-конференції у Варшаві міністр внутрішніх справ Польщі Єжи Міллер, польська комісія з розслідування причин катастрофи дійшла висновку, що диспетчери давали пілотам неточну інформацію про висоту літака та його курс. Минулого тижня Міждержавний авіаційний комітет представив остаточну доповідь про причини катастрофи. Російські експерти дійшли висновку, що основна вина за катастрофу лежить на пілотах, які пробували здійснити посадку за поганих погодних умов. Голова КНР Ху Цзіньтао перебуває у Вашингтоні з державним візитом. Його називають найважливішим китайсько-американським самітом з того часу, як Ден Сяопін відвідав Сполучені Штати 30 років тому. Під час зустрічі на найвищому рівні в середу президент Сполучених Штатів Барак Обама обговорює з головою КНР питання дефіциту Сполучених Штатів у торгівлі з Китаєм. Вашингтон твердить, що цей дефіцит спричиняє, серед іншого, занижений курс юаня. Перед візитом Ху Цзіньтао група американських сенаторів закликала Конгрес схвалити закон, який ускладнюватиме впровадження Китаєм невигідного для Сполучених Штатів економічного курсу. Внаслідок вибуху в Іраку, за останніми даними влади, загинули щонайменше півсотні людей, ще 150 були поранені. Раніше повідомляли про 30 загиблих. Смертник підірвався у натовпі людей, які стояли в черзі зі своїми документами, сподіваючись отримати роботу в силах безпеки Іраку. Влада Ізраїлю заявляє про арешт колишнього солдата армії боснійських сербів, підозрюваного у причетності до масових убивств боснійських мусульман у Сребрениці у 1995 році. За повідомленням Міністерства юстиції Ізраїлю, поліція затримала Олександра Цветковича після того, як боснійський уряд видав ордер на його екстрадицію. Цветкович разом із родиною переїхав до Ізраїлю у 2006 році та отримав ізраїльське громадянство. У липні 95-го року сербські збройні формування розстріляли в Сребрениці близько 8 тисяч чоловіків, босняків, мусульман за вірою. Інформаційний випуск підготував і читав Зиновій Фріс. We'll be right back.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Напередодні інавгурації президента у Білорусі не вщухають затримки та обшуки опозиційних та громадських активістів. Правозахисники називають такі дії влади репресіями, що посилилися від часу президентських виборів у Білорусі 19 грудня. Тоді, за результатами виборів, керівником держави вчетверте став Олександр Лукашенко. Докладніше про це Мар'яна Драч.
Сьогодні вранці співробітники КДБ знову прийшли в Мінську додому до Дарії Косак, дружини заарештованого Олександра Отрощенкова, прес-секретаря одного із колишніх кандидатів на президента Білорусі, лідера кампанії «Європейська Білорусь» Андрія Саннікова. Крім Саннікова, ще три колишні кандидати на головну посаду в Білорусі сидять за ґратами. Їх та їхніх соратників звинувачують в організації масових заворушень. Білоруські чекісти зупиняють і нові спроби громадської непокори. У понеділок міліція в Бресті затримала трьох активістів – Івана Стасюка, Юрія Бакуру та Вікторію Гришанову. Їх відвели до Ленінського райвідділу внутрішніх справ за те, що вони зібралися перед місцевою обласною адміністрацією і розповсюджували там брошури, які висловлюють солідарність із затриманими білоруськими опозиціонерами. Масові затримання та обшуки тривають в Білорусі вже цілий місяць, після того, як опозиція поставила під сумнів чесність президентських виборів. Спершу за ґрати потрапили 600 людей, більшість з яких відпустили. Відтоді порушили близько 30 карних справ. Правоохоронці аналізують відеозаписи з масових мітингів після виборів і дані компанії мобільного зв'язку, які також можуть відстежити місце перебування людей за інформацією з їхніх телефонів. Оглядач білоруської редакції «Радіо Свобода» Юрій Дракохруст з цього приводу каже.
Це як у старому анекдоті, коли міліціонерові доручать спіймати зайця, то він зловить 10, а 9 відпустить. Так от приблизно за таким алгоритмом і працюють білоруські правоохоронні органи. Під час усіх цих обшуків конфісковують у першу чергу носії інформації, комп'ютери, флешки. Я думаю, що білоруські правоохоронні органи, чи вірніше ті, хто ними керує, виходять із того, хто знає, як там буде з кримінальними справами, але повну інформацію про тих, хто не зовсім задоволений владою, вони отримають. А інформація ніколи не зашкодить.
Вони отримають, а інформація ніколи не зашкодить.
А тим часом у Мінську готуються до інавгурації Олександра Лукашенка. За Конституцією Білорусі обраний президент має скласти присягу протягом 2 місяці після виборів, тобто до 19 лютого. Попередня дата призначена на цю п'ятницю. Про це повідомив Радіо Свобода секретар Центральної виборчої комісії Білорусі Микола Лазвік.
Уже ведеться попередня розробка сценарію інавгурації. Обговорюється дата 21 січня. Це робоча дата, яка поки не узгоджена з керівником держави. Але напрацювання є, і, скоріш за все, ця дата і буде основною.
Деякі політичні оглядачі в Мінську вважають, що Лукашенко поспішає, щоб легітимізувати свою сумнівну перемогу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А в той час у Європейському парламенті відбуваються останні консультації перед вирішальним голосуванням у четвер з білоруського питання. Очікують, що резолюція засуджуватиме придушення протестів та закликатиме до проведення повторних виборів. Марія Щур продовжує тему.
Білоруське питання стало небувалим об'єднуючим чинником у Європарламенті. Парламентарі нині обговорюють останні зауваження до проєкту резолюції, які планують подати спільно ліберали, соціалісти, правоцентристи і консерватори. Кожна із депутатських груп досі працювала над окремим проєктом, який зараз зводяться до спільного знаменника для голосування, наміченого на четвер, 20 січня. В усіх проєктах резолюції засуджується придушення протестів опозиції та арешти серед активістів. Раніше, під час обговорення цього питання у Комітеті з закордонних справ Європейського парламенту, його голова Єжи Бузик заявив, що серед головних вимог до президента Олександра Лукашенка буде випустити політичних в'язнів.
First priority.
Головним пріоритетом буде вимога до влади звільнити усіх активістів, які залишаються під вартою, і припинити судове переслідування проти 31 активіста, яким інкримінують важкі злочини.
У текстах проєктів йдеться також про заклик про проведення повторного голосування на виборах президента Білорусі, бо вибори 19 грудня, на яких перемогу ще раз здобув нинішній лідер країни Олександр Лукашенко, міжнародні спостерігачі визнали такими, що не відповідають міжнародним демократичним стандартам. Проєкти, крім цього, одностайно закликають Мінськ відновити роботу Офісу Організації з безпеки та співпраці в Європі, яка займається спостереженням за проведенням виборів. Також у проєктах резолюції Європарламенту по Білорусі буде заклик до підтримки громадянського суспільства і надання стипендій для білоруських студентів для навчання у Європейському гуманітарному університеті. Цей університет було відкрито у Вільнюсі спеціально для студентів, яких виключають з білоруських університетів за політичну діяльність. Європейські ліберали і правоцентристи з Європейської народної партії хотіли би вимагати від урядів європейських країн запровадження економічних санкцій проти режиму Лукашенка. Ліберали пропонують націлені санкції проти державних компаній. ЄНП пропонує припинення всієї фінансової підтримки по лінії Міжнародного валютного фонду та Європейського інвестиційного банку. Соціалісти і демократи пропонують припинити усі контакти на вищому рівні із білоруським керівництвом і запровадити заборону на видачу віз білоруським політикам і чиновникам, причетним до останніх репресій. Резолюція, якщо вона буде ухвалена у четвер, матиме символічний характер, але вона намітить курс, яким рухатимуться у стосунках із Мінськом європейські інституції. Очікується, що на своїй зустрічі 31 січня європейські міністри закордонних справ ухвалять перший практичний крок щодо Мінська – заборону на видачу віз білоруським керівникам. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Дунайська стратегія Євросоюзу – транспорт, довкілля, туризм та культура.
Макроекономічна Дунайська стратегія Євросоюзу включає аж 14 держав. Україна, беручи участь у цій програмі, зацікавлена у якомога ширшому охопленні нею всього басейну.
Британську систему охорони здоров'я чекає ґрунтовна реформа.
140 консорціумів лікарів-терапевтів уже викликалися взяти на себе управління системою здоров'я на місцях. Це половина кількості, необхідної, аби забезпечити потреби всієї Англії.
У Таліні відкрито музей КДБ.
У день відкриття музею Комітету державної безпеки у готелі «Віру» лунала радянська естрадна музика. Відвідувачів зустрічали міліціонер та адміністратор у відповідному строї. Чергова вимагала показати документи. Фарсовщик пропонував купити долари.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні оглядачі все частіше наголошують, що подальше посилення зловживань державною міцю президентом Януковичем з метою ослаблення опозиції та приручення ЗМІ в Україні може призвести до припинення політики відкритих дверей для українців з боку Брюсселя. Газети також звертають увагу на все частіші антиєвропейські заяви з боку деяких яструбів партії регіонів. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Чеський оглядач з «Лідових новин» Любош Палата не виключає, що ухвалення Чехією рішення про політичний притулок для українського екс-міністра з уряду Тимошенко Богдана Данилишина було зроблене не без втручання, а вірогідно і тиску на Прагу з боку Вашингтона. Цей експерт також стверджує, що Янукович кримінальними переслідуваннями лідерів опозиції порушив усну обіцянку, що так чинити не буде, котру мусив дати американському віце-президентові Джозефу Байдену. Палата наголошує, що заява американського посольства в Києві про занепокоєння вибірковістю серії кримінальних справ проти опозиції з'явилося напередодні візиту єврокомісара з політики розширення Європейського Союзу Штефана Філе до України. Ця заява влади Сполучених Штатів Америки могла вплинути й на чеське рішення щодо надання політичного притулку Богдану Данилишину, не виключає Любош Палата на сторінках «Лідових новин». Цей автор також прогнозує, що у разі продовження зловживань президентом Януковичем державною міцю для посилення тиску на опозицію та засоби масової цієї інформації, політика відкриття європейських дверей для України втрачає сенс. Палата також порадив деяким політикам з партії регіонів, котрі обвинувачують європейських бюрократів у корупції, краще подивитися на себе в дзеркало, котре їм Захід все ще з дипломатичною галантністю тримає перед носом. Британський оглядач Financial Times Ніл Баклі вважає, що Європейський Союз потерпів фіаско з просуванням демократії в Білорусі і Україні. Автор вважає, що і 2011 рік розпочався на сході Європи з невдач для демократії, маючи при цьому на увазі жорсткі репресії режиму Лукашенка проти опозиції у Мінську та відступ від демократії президента Януковича, котрий під впливом авторитарного Кремля створює в Україні щось на кшталт полегшеного варіанту путінізму. Баклі також наголошує, що окрім прямого впливу Росії з грошима в кишені на своїх сусідів у Білорусі та Україні, тут з'явилися ще й ознаки реалізації зовнішньополітичних амбіцій Пекіна, що робить спроби реформ Європейського Союзу на Сході маловірогідними. Російська Комерсант прогнозує, що Київ може перетворитися на Мінськ, якщо президент Янукович продовжить всупереч попередженням Європейського Союзу обмежувати демократичні права громадян та вибірково тиснути на опозицію в Україні. Експерти, котрих цитує московське видання, прогнозують, що у разі розвитку ситуації у Києві такому ж, як нині, ключі, Україна може повторити долю Білорусі, де діє репресивний режим Олександра Лукашенка. Польська Жечпосполіта запитує, чи дійсно хтось хотів вбити президента Януковича, маючи на увазі досить дивні арешти у Тисменницькому районі Івано-Франківщини, коли українська міліція затримала деяких членів загальноукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери та ще й зброєю. Версія про спробу замаху на президента Януковича прозвучала як не дивно з уст глави області Михайла Вишиванюка, котрий наголосив, що націоналісти з оптичною зброєю орендували приватний будинок в селі Загвіздя поблизу литовища, з якого стартував літак президента. Польське видання також зауважило, що ні охорона президента, ні Служба безпеки України інформацію про спробу замаху на Януковича не підтвердили. Жечпосполіта також цитує експертів, котрі не виключають, що такі дії силових структур України є організованими провокаціями з метою ліквідації конкурентів і турування шляху для націоналістичної партії «Свобода», котру чимало експертів вважають за допоміжний варіант оточення Януковича. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Розпочавши головування у Європейському Союзі, Угорщина намагається привернути увагу до проблем регіону, розташованого вздовж річки Дунай. Для цього розроблено спеціальну програму, що включає спільні економічні проекти, розвиток транспорту, покращення охорони довкілля, туризм, а також науково-дослідні, культурні та мовні обміни. Серед 14 держав-учасниць цієї так званої Дунайської стратегії є і Україна. Подробиці передає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Річка Дунай, що має протяжність 3000 кілометрів, бере свій початок у так званих чорних лісах Німеччини і впадає у Чорне море. Тому макроекономічна Дунайська стратегія Євросоюзу включає аж 14 держав. Україна, беручи участь у цій програмі, зацікавлена у якомога ширшому охопленні нею всього басейну, аби, скажімо, європейські екологічні проекти стосувалися і герла Дунаю у Одеській області. Крім того, Києву був би вигідний розвиток прикордонної співпраці у цьому регіоні, особливо після того, як влада сусідньої Румунії без консультацій ініціювала розширення герла Дунаю, аби активізувати перевезення вантажів саме у своїх портах. До того ж, поки що залишаються невирішені і деякі претензії, заявлені Румунією щодо окремих ділянок румунсько-українського кордону у районі Дунайського острова Майкан. Тим часом, одне з найголовніших завдань Дунайської стратегії – саме розвиток річкового транспорту. Як заявила Європейська комісія, до 2020 року обсяг вантажних перевезень Дунаєм планують збільшити на 20%. Єврокомісар з питання регіональної політики Йоганнес Ган пояснює.
Макрорегіональні стратегії призначені для того, аби вирішувати проблеми окремих територій, з якими самотужки не можуть впоратися представники регіону або окремої країни ЄС. Ідея Дунайської стратегії полягає у тому, аби відповісти на запитання, що можна зробити, аби налагодити в регіоні краще співробітництво. виробництво та економічну ситуацію.
Зазначає єврокомісар. Угорщина, яка нині керує Радою Євросоюзу, також виділила Дунайську стратегію головним пунктом своєї шестимісячної програми. Представники офіційного Будапешта зауважують, що мова йде не тільки про транспорт і економіку регіону. Прикордонне співробітництво, заходи із охорони довкілля та біологічного розмаїття, розвиток туризму, наукові та культурні обміни – ось лише частина напрямків, на яких угорці акцентують увагу Об'єднаної Європи. Раніше євроінституції вирішили надати для фінансування цих проєктів 100 мільярдів євро. Проте одних грошей з європейського бюджету недостатньо, кажуть експерти. Країни, що розташовані на берегах цієї другої за довжиною річки континенту, повинні тісніше співпрацювати. Тільки так Дунайська стратегія зможе досягти такого ж успіху, як і інша ініціатива, а саме Європейська макрорегіональна стратегія для Балтійського моря. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
А зараз до Британії. Прем'єр-міністр Дейвід Кемерон виступив на захист урядових планів радикальної реформи системи охорони здоров'я в Англії. Кемерон обстоює реформу, незважаючи на те, що її скритикували провідні медичні організації. Фахівці вважають, що зміни впроваджуються надто швидкими темпами. Цього тижня уряд оприлюднить законопроект цієї реформи. Якщо парламент його підтримає, то відбудеться докорінна зміна системи управління сферою здоров'я в цій країні. Згідно з новим законопроектом, управління має бути передано консорціумам лікарів-терапевтів. Олекса Семенченко передає з Лондона.
Прем'єр-міністр Дейвід Камерон наполягає, що засадничі зміни потрібні для модернізації національної системи охорони здоров'я. У програмній промові у понеділок він заявив:
фінансовий тиск на систему здоров'я зростає, адже нові ліки є дорогими. У систему здоров'я впроваджуються такі технологічні інновації, як генетика і нанотехнології. Тож удавати, що є легкий варіант збереження статусу кво, сподіваючись, що трохи додаткових грошей зможе усунути виклики, що стоять перед системою, є повною фікцією.
Однак професійні медичні організації, такі як Британська медична асоціація, Королівський коледж лікарів-терапевтів, медичні профспілки, заперечують потребу радикальної зміни системи. Шість медичних організацій у понеділок оприлюднили листа у газеті «Таймс», в якому скритикували уряд за те, що він не звертає уваги на їх застереження щодо ключових моментів реформи. Фахівці ставлять питання щодо вартостей і швидкості планованих змін. Філ Грей є представником організації, що захищає права пацієнтів.
Найважливіше, що люди навіть не уявляють собі, наскільки великими є зміни, що плануються. Коли коаліційний уряд прийшов до влади у травні минулого року, то в розділі щодо здоров'я в коаліційній угоді було сказано, що більше не буде докорінних реорганізацій національної системи охорони здоров'я, бо це марна трата грошей, часу та ефективності. Адже йдеться про найбільшу реорганізацію в історії національної системи охорони здоров'я. Ми не вважаємо, що реорганізація таких масштабів є потрібною. Є шляхи поліпшення ефективності системи без руйнування всього, що є. Ця реформа змінить функціонування системи до невпізнаваності, і це в результаті становитиме загрозу для добробуту пацієнтів.
Прем'єр-міністр намагався заперечити, що реформа буде дорого коштувати і є поспішною. Він сказав, що зміни впроваджуватимуться поступово, а чистих заощаджень вдасться досягти уже за 2 роки. Він також заперечив, що опозиція до його планів у середовищі медиків є повною. Він зазначив, що 140 консорціумів лікарів-терапевтів уже викликалися взяти на себе управління системою здоров'я на місцях. Це половина кількості, необхідної, аби забезпечити потреби всієї Англії. Напередодні парламентських виборів торік панівна нині консервативна партія обіцяла захистити від скорочень фінансування національної системи охорони здоров'я. Її бюджет на 2010-2011 фінансовий рік становить 102 мільярди фунтів. Це понад 160 мільярдів доларів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І на завершення європейської свободи повідомлення з Естонії. У Таліні у готелі «Віру» відкрито музей КДБ. З радянських часів цей готель, розташований у самому центрі естонської столиці, був своєрідним штабом Комітету державної безпеки. Кімнату на останньому поверсі готелю, у якій збереглася радянська апаратура для послуховування мешканців, переобладнали і створили музей, експонати якого і розповідають про недавню історію Естонії, повідомляє Людмила Пилип.
Готель «Віру», побудований у 1972 році фінськими спеціалістами, був одним із символів столиці Естонії. У ті роки Радянський Союз вирішив розвивати туристичний бізнес, і у столицях союзних республік почали будувати так звані готелі-інтуристи, де поселяли іноземних гостей. Повсякденною нормою того часу була присутність спецслужб у готелі, де за гостями з-за кордону постійно стежило всевидюче око КДБ. На закритому для відвідувачів 23-му поверсі талінського готелю «Віру» була встановлена спеціальна техніка, де співробітники Комітету державної безпеки до 1991 року прослуховували 60 номерів готелю. У цих номерах поселяли іноземних журналістів, гідів, бізнесменів, зарубіжних естонців. Директор комунікацій нинішнього «Сокос Хотель Віру» Пеп Ехасало розповідає, що музей КДБ відкрито у рамках програми «Талін – культурна столиця Європи 2011». Мета – нагадати про той час, розповісти ще одну історію про Талін.
Так, там ми поняли, що у нас є найінтересніші історії готелю.
Ми зрозуміли, що маємо дуже цікаву історію нашого готелю. Коли його побудували у 1972 році, то можна сказати, що це була своєрідна виставка для іноземців. Ідея полягала в тому, що коли іноземець сюди прийде і побачить сучасну архітектуру, затишок номерів, усі послуги, які ми мали, то все це повинно залишити у нього уяву, що життя в Радянському Союзі чудове. Однак іноземці бачили, що відбувається навколо. Така подвійна історія панувала в той час.
Війна історія.
Каже Пеп Ехасало. Експозиція музею Комітету державної безпеки складена з архівних матеріалів. Багато експонатів принесли естонці, які добре пам'ятають ті часи. Засновники музею пропонують усім, хто знає цікаві історії, пов'язані з готелем, прийти до музею і розповісти їх.
Якщо ми бачимо, що в групі є чоловік, у якого є таке...
Якщо ми бачимо, що, зокрема, у групі відвідувачів є людина, яка знає таку цікаву історію, ми запрошуємо її сісти у досить зручне крісло 70-х років і розповісти цю історію, кажучи в слухавку телефону, а ми запишемо її. Тепер вже не таємно, як свого часу це робило КДБ.
Своє час це робили, ну, відкрито, звісно.
Зауважив Пеп Ехасало. Один з фінських журналістів розповів, що в ті часи естонські колеги встигли попередити його про прослуховування. Тому, зайшовши до номеру, він голосно сказав: «Добрий день, товариші. Контроль мікрофонів. Як зв'язок?» У день відкриття музею Комітету державної безпеки у готелі «Віру» лунала радянська естрадна музика. Відвідувачів зустрічали міліціонер та адміністратор у відповідному строї. Чергова вимагала показати документи, натомість фарсовщик пропонував купити долари. Усе було у дусі радянських часів. Експозиція викликала неабияку зацікавленість. Сюди приходять як іноземці, так і місцеві жителі.
Дуже подобалося, тому що я перший раз тут на такому висоті.
Дуже сподобалося, оскільки я тут вперше на такій висоті. Ніколи раніше я не мала такої можливості. Це закритий будинок. Хіба тільки кабаре готелю відвідувала, бо туди можна купити квитки.
Кабаре, ну туди можна білет купити.
Зазначила жителька Таліна Маапеке. За словами організаторів музею, вони не намагаються показати, як було погано у ті часи, але не збираються прикрашувати. Нехай висновок зробить сам відвідувач. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре!